Татарстанда мүфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң хакимият һәм рәсми мәгълүмат чаралары тоткарланучы мөселманнар турында хәбәр бирми. Интернетта тоткарланучылар турында хәбәрләр артканнан арта бара. Тоткарланучыларның берсе Арча районы Яңа Кенәр авылыннан Тахир Аксаков һөҗүмнәрдән соң нәрсәдер булар, әмма бу хәлгә тоткарлауларга кадәр барып җитәрләр дип уйламаган идем, дип Нойлаланны тыңлыйк.
Арчаның Яңа Кенәр авылында 6 кеше тоткарланган һәм шулай күрше авылдан да бер кешене алып киткән булганнар. Аларның иләрендә тинту үткәргәннәр. Түбән Кама шәһәрендә 9 мөселман тоткарланган, Чистайда 8 мөселман тоткарланган, күбесенең иләрендә тинту үткәргәннәр. Алабугада 5 мөселманны тоткарлаганнар, Чаллыда 11 мөселман тоткарланган. Интернетта шулай Казандагы бер вакытлыча ябып тору урынында 200ләп мөселманның утыруы турында бар. Бу хакта тоткарланганнардан берәү сөйләгән. Казанның авиацилеш районында 140лап фатирда тинту үткәрелгәнлеге турында да хәбәр ителә. Русия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе сүзчесе Эдуард Абдуллин республикада мөселманнарны тоткарлау хәбәрләрен кире какмады. Шул ук вакытта Абдуллин Азатлык радиосына тәфсилле мәгълүмат та бирмәде.
Работа проводится целенаправленно на установление.
Бу җинаяткә катнашы булганнарны ачыклау һәм фаш итү өчен максатчан рәвештә эш бара. Мин тагын бер тапкыр әйтәм, эш бөтен республикада бара. Кайда тоткарланганнары турында миңа билгеле түгел.
Где именно проходит задержание, мне неизвестно.
Диде Абдуллин. Тахир Аксаков тоткарланган мөселманнарның берсе. Аңа 44 яшь. Арча районының Яңа Кенәр авылында яшәй. Авылда мәчет ачылганнан бирле 1998 елдан 2011 елга кадәр имам булып торган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсенең бер бүлегендә эшли башлагач, имамлык вазифаларын авылда үзе белән бергә дин эшләрен алып барган иптәшенә тапшырган. Тахир Аксаков мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң ниндидер үзгәрешләр булыр, әмма бу кадәр үк итеп тоткарлауларга кадәр барып җитәрләр дип уйламаган идем ди. Сезне дә тоткарлаганнар икән дип ишеткән идек. Сезне генә алып киттеләрме, тинту булдымы?
Тинту булды, тинту белән барып алдылар, потому что поставали не бары. Аларны эшләмичә калдыра алмый.
Ә сезне кайда алып киттеләр монда кенәрдән?
Нәшәла, Арча милициясенә, полициясенә.
Анда озак тоттылармы сезне?
48 сәгатьтә булмады инде.
Сораулар алдылармы алар?
Абыклагыны вопросларын мен ашып теге Казанга катышкан иләр теге. Галиулла хәзрәткә нигә шундый вопрослар булды?
Бу теге сез аны беләсезме дигәнрәк сораулар идеме?
Анда давление дегендәй нәрсә булмады, просто теге как формально бер әйтмәйне вопросны теге. Ну бары устрадылар ничек. Бер давление дегене отношение нашар булмады. Ну аны файдалы дигән ди. Давире теге нәрсә.
Арча районы бер яктан караганда зур бит инде, нәкъ сезне алып китүе бары бер теге сорау тудырат бит инде. Сез үзегездә дә сорау тугандыр.
Ну безгә сорау тумыйлар, Кем на бишенчеләр тишенте вызывает казан. Шу вопросла белән кирип калды, шу шуңа барала ничек.
Бу теге 2005 елда 1000 еллык вакытында бер-бер нәрсә булган иде мен.
Юк, булмады инде, просто бездә без алда Алишер Усманов бар иде. Үзбәкстаннан кайткан егет бар иде. На ул шу нашына гаиптәдләр дә, затлы бездә кирип калды шуның белән шу.
Аның белән аралашкан өчен сездән теге ул вакытта сораулар алган булганнардыр инде, әйме?
Шундый рәттәр булды инде, аралашкан шундый нәрсәләр өчен рәттәр.
Ә сезне ничәсе көнне бушаттылар соң?
21 була инде, алып киттеләр 21 булды, тимәй 28 ашатты үтәгә. Шулай 22 көнне сәгат 11-дә бетерәбезә, бушатты бетерделәр инде.
Анда сез үзегез генә идегезме соң? Кенәр авылыннан әллә тагын башка кешеләр дә бар име?
Юк, без 6 иптәшебез бар, берсе күрше авылдан инде. 6 кеше идек.
Бу теге 6-гыз да инде шул теге 2005 ел вакыйгаларында ләгеп калганнар инде.
Ие, бөтенебез дә шундый.
Төнге сәгат 2-дә алып китүләре гаилә эчендә бер шу тудыргандыр инде.
Тудырды инде, тудырды. Без аңа теге бик үтеп карамадык инде ул теге. Ну, үйдәгеләр өчен бик зур борчы булды инде сездә. Бу теге менә бу мөфтине шартлатуда Вали Алла хәзрәтнең төрләрдә теге нәрсә шалкын булыр дип көткән идек, но мондый дәрәҗәдә булыр дип көтмәдек инде. Бер-бергә кагылып да уйладык үзе уйлап.
Болай инде сезгә бернинди гаепләү дә белдерелмәде.
Без әйтмә, ни фазы бирәйтләр кирәк, наш кирәк тиеш турда инде. Тоткарлап,
анда алып барып, сыраулар алып кайткандан соң биттеме соң инде, яисә бу эш дәвам итәчәкме?
Юк, следователь безне аваклар сораган, бернең янда ибле бу юк дигән башка. Адвокатларыбыз сорады бездән.
Бүтән тикшерү булмаячак инде.
Юк, анда ибле юк диләр ди.
19-нче өлкенне машинасы шартлатылып, мөфти Илдус Фәйз яраланғач һәм диния нәзәрәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Яқуб атып үтерелгәч, тоткарлаулар башланган иде. 20-нче өлкенне Татарстан ичке эшләр идарәсе тәүлек буе эшләүче кайнар элемтә булдырды. 2-нче көнне үк Итартас бу кайнар элемтәгә шалтыратучылар бик күп булган дип хәбәр итте. Янәсе Казанда яшәүчеләр теге я бу мәчеткә радикал исламчылар йөри дип хәбәр итә башлаган. Азатлык радиосы Татарстандагы ичке эшләр идарәсеннән шалтыратучыларның күпме булуы, ул хакта мәгълүматның кемнәргә нинди оешмаларга тапшырылуы, шалтыратучыларның нәрсә турында сөйләве турында мәгълүмат ала алмады.
Нойлаланны тыңладык. Интернетта таралган мәгълүматларга күрә, Оршаның Кинәр авылында 7 кеше тоткарланган, алар инде хәзер иреккә чыгарылган, аларның өйләрендә тентүләр үткәргәннәр. Түбән Камыш шәһәрендә 9 мусламан тоткарланган, Чистайда 8 мусламан тоткарланган, күбесенең өйләрендә тенту үткәргәннәр. Алабугада 5 мусламанны тоткарлаганнар, Шалыда 11 мусламан тоткарланган дип хәбәр ителә. Әгәр сездә мусламаннарны тоткарлау турында хәбәрләр булса, бу турыда Азатлык форумына безнең интернеттагы сәхифәбезгә хәбәр итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык битүршек тамга arafiarel.org яисә azatlik.org адресына кирип, шунда безнең адресны таба аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Бүген Башкортстанда да тыйылган Уфа губернская сәхифәсе өчен 5 кешегә хөкем карары чыгарылды. Николай Швецов, Сергей